Campus FM jippreżenta Storja ta. Vignetti mill-Storja ta' Malta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech. Nsellmilkom merħba l-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna. L-istorja tal-lum hija l-istorja ta' Malta Repubblika, l-istorja tar-Repubblika kif inkisbet ir-Repubblika. U x'kienet ir-Repubblika? Biex niżvolġu f'ġid dan is-suġġett għandi miegħi il-Sur Desmond Zammit Marmarali u wkoll il-biografu tal-Prim Ministru Paolo Boffa u awtur ukoll ta' numru ta' pubblikazzjonijiet bħal l-Almanak tal-Partit Laburista, kif tafu jagħti sehem ukoll fil-Kunsill Lokali ta' ħalbalzan u jikteb ukoll fil-ġurnali. Desmond, grazzi ħafna li naqgħod magħna.
Sellem lek, Sergio.
Nixtieq nitla' eżatt minn tifsira xi tfisser din ir-Repubblika. Nistgħu ma naqblux fuq l-indipendenza ma naħseb in-nies għandhom idea. Nistgħu ma naqblux fuq il-ħelsien u n-nies għandhom idea ta' xi jfissru dawn iż-żewġ festi. Imma donna din festa fin-nofs ħansejħula hekk bejniethom. X'kienet ir-Repubblika eżattament?
L-idea ta' Repubblika Malta tmur ftit il-bot, nista' nsemmu l-Michelanton Vassalli fi żmien il-Franċiżi esperiment li Malta marnexxix għal diversi raġunijiet. Kenna mbagħad lil Manuel de Mek iktar qrib żmien tagħna li ħareġ bl-idea li Malta għandu jkun hemm Repubblika ta' Malta u Għawdex kif kien sejħilha hu. Mbagħad iktar qrib żmien tagħna naturalment ir-Repubblika propja fl-1974 l-ewwel qed naħseb irridu naraw xi tfisser kif qatt tajjeb inti Repubblika x ħafna nies jitfixkluha. Meta ngħidu Repubblika jiġifieri li inti għandek il-poplu li huwa sovran, il-poter huwa f'idejn il-poplu. Naturalment minħabba l-kobor illum ma nistgħux imorru bħal fi żminati għeni meta kulħadd jipparteċipa, allura għandna demokrazija rappreżentattiva. Allura meta inti għandek ir-Repubblika bħal f'sistemi oħra għandek il-poplu li jeleġġi r-rappreżentanti tiegħu li dawn imbagħad jeżerċitaw il-poter f'ismu u huma l-kontabilità tagħhom hija tarġa' mbagħad lejn il-poplu. Però mbagħad għandek id-differenza li fuq nett fil-quċċata tal-poter fil-pajjiż għandek president, m'għandekx pereżempju reġina bħal meta inti għandek monarkija kostituzzjonali kif aħna konna taħt il-Kostituzzjoni tal-1964, fuq net għandek il-President li huwa l-kap tal-Istat, jiġifieri din hija differenza radikali mbagħad bejn il-Kostituzzjoni tal-1964 u dik ta' l-74, jiġifieri meta ngħid tal-64 naturalment qed nirreferi għal tal-indipendenza. Meta ngħid tal-74 għall-Kostituzzjoni tar-Repubblika.
Wissa għandna President Malti.
President Malti, eżattament, għax dik l-iktar ħaġa li kien jesiġi fuqha Dominku Mintuf. Għaliex, għax meta aħna ħadna l-indipendenza bil-Kostituzzjoni tal-1964, il-kap tal-Istat baqgħet ir-Reġina Elizabetta t-tieni, ġifieri ir-Reġina tal-Ingilterra. Xi ħaġa li l-Partit Laburista ma xtaqix. Però minħabba li dak iż-żmien kien hemm fil-poter il-Partit Nazzjonalista, Partit Nazzjonalista kien kuntent b'dak l-arranġament li l-kap tal-Istat tkun ir-Reġina.
L-indipendenza fil-Commonwealth.
L-indipendenza fil-Commonwealth, eżattament. U qajna biha sal-1974. Meta mbagħad kellna President Malti, fil-fatt il-President irid ikun ċittadin Malti, ma jistax ikun barrani. Issa mbagħad Malta għandna wkoll biex nidħlu ftit fid-dettall ukoll il-fatt li l-funzjoni tal-President hija waħda pjuttost ċerimonjali f'Malta, x'int jista' jkollok sistemi bħal mhuma pereżempju tal-Istati Uniti ta' l-Amerika fejn il-poter eżekuttiv ikun f'idejn il-President. Hawn Malta anke b'dik il-Kostituzzjoni tar-Repubblika il-poter eżekuttiv huwa f'idejn il-Prim Ministru u l-Kabinett tal-Ministri. Allura il-funzjoni tal-President hija waħda ftit jewis ċerimonjali f'Malta, mhijiex daqshekk importanti bħal pereżempju fl-Istati Uniti.
Pereżempju x'hekk xorta għandu sehem importanti jekk jiffirmax liġi.
Eżattament, xorta huwa ċertu liġijiet irid jiffirmhom u anke jekk tinqal emerġenza fil-pajjiż, allura hemmhekk il-funzjoni tiegħu iva ssir importanti, għax dak il-każ bħal ma kellna fil-fatt fil-passat. Meta kien inqala inkwiet pereżempju fis-snin 80, biex nagħti eżempju, il-President ta' dak iż-żmien kien qed sejħet il-Prim Ministru u kap tal-Oppożizzjoni biex jaraw kif jistgħu jirriżolvu l-problemi li kienu nqalgħu. Allura iva f'każ ta' emerġenza hemmhekk eħe.
Jiġifieri għandna l-idea x'naqbad ngħidilha ta' missier in-nazzjon x'naqbad.
Missier in-nazzjon, eżattament. Dinjità, rispett, fil-fatt in-nies kollha li jokkupaw din il-kariga kienu nies ta' dinjità, nies ta' rispettati minn kulħadd. Ġieli nqalgħu xi kwistjonijiet forsi minħabba nies li kienu involuti fil-politika, imma anki dawn irrisolvu ruhom. Allura il-figura tal-President forsi nistgħu naħduha bħala dik il-figura ta' persuna li taqgħet in-nazzjon kollu. Taqgħet l-opinjonijiet kollha differenti. Fil-fatt anki meta jkun hemm ġieli xi żmien meta fejn fien jibdew isiru ċertu insulti fil-politika, pereżempju, il-President tkun l-ewwel waħda jew l-ewwel wieħed li appellaw isma, aħna l-kol Maltin ma jixraqx li nitkellmu b'dan il-mod ma' xurxin. Allura iva naqbel li naħseb il-figura tal-President taqadna l-kol.
Desmond, x'wassal għar-Repubblika u għaliex inkisbet fl-74? Ma stax ikun stadju ta' iktar tard dan u taħseb li kienet parti minn strateġija jew.
Jiena r-Repubblika nara li taqgħet żewġ avvenimenti oħrajn, li taqgħet l-indipendenza, jiġifieri l-ewwel għandek il-pass kruċjali li kien l-indipendenza, minnar l-indipendenza ma naħsibx li stajna niksbu r-Repubblika. Imbagħad għandek it-tieni tarġa fl-opinjoni tiegħi li hija r-Repubblika u t-tielet tarġa l-Helsin, jiġifieri qed nitkellem fuq l-1964, l-1974 u l-1979. Jiena naħseb li r-Repubblika nistgħu ngħidu li kienet ħolma tal-Perit Mintoff, però ma nistgħux ngħidu isma' Mintoff ġab ir-Repubblika, nkunu qegħdin inkunu simplistiċi jekk ngħidu hekk. L-idea tar-Repubblika tmur lura kif diġà semmejt, jiġifieri żmien il-Franċiż, żmien Manuel de Mejri, l-idea tar-Repubblika dejjem kienet hemm f'moħħ ċertu politiċi. Issa, meta Malta saret indipendenti fl-1964, kien hemm nuqqas taqbil bejn il-partiti, għax Mintoff dejjem kellu l-idea li Malta tkun Repubblika. Però fl-64 Borċ Oliviri dejjem xtaq li Malta bil-Kostituzzjoni tal-Indipendenza il-kap tal-Istat tkun ir-Reġina. Issa din mhux għax sempliċiment kien hemm raġuni għalih, mhux Borċ Oliver qal isma jien nippreferi r-Reġina milli jkolli Malti bħala President. Kien hemm raġuni u raġuni kienet waħda valida għal dak iż-żmien li kienet li minħabba li dak iż-żmien l-Ingilterra kienet qed terħi mill-Imperu. Ħafna posti specialment fl-Afrika kienu qegħdin jieħdu l-indipendenza mill-Ingilterra. Borċ Oliver kellu l-idea li peress li Malta dak iż-żmien kellha bżonn diversifikazzjoni tal-ekonomija li jiġbed lejn Malta dawn in-nies sinjuruni Ingliżi li kienu jgħixu f'dawn il-pajjiżi. U minħabba li dawk ħadu l-indipendenza, xtaq li jġibhom lej post għax huma kienu jippreferu forsi jmorru f'post fl-Ewropa. Allura l-idea tiegħu kienet li aħjar aħna niqpaw kap tal-istat li tkun ir-Reġina tal-Ingilterra biex aħna nżommu dawn ir-rabtiet tagħna mal-Ingilterra mill-qrib u jista' jiġbed dawn in-nies li kienu ta' flus lejn Malta biex jgħinu fl-ekonomija ta' Malta fid-diversifikazzjoni għax permezz tal-indipendenza aħna ma qpajniex niddependu fuq id-dħul mill-militar Ingliż. Imma ridna aħna nibdew nindustrializzaw, noħolqu t-turizmu u affarijiet oħra li jġibu l-flus lejn Malta. Allura, meta kien hemm it-taħdidiet ta' qabel l-indipendenza, in-nazzjonalisti ħarġu bl-idea li huma ħajżommu r-Reġina bħala kap tal-istat. Kif qatt qabel il-Labour ma qabilx ma din il-ħaġa. Rit-tjaq tal-ktajjen kollha mal-Ingilterra eżattament. U oppona għalija wkoll, imma nerġa' ngħid minħabba li n-nazzjonalisti kienu fil-poter u minħabba li kien sar referendum għal kostituzzjoni tal-indipendenza u l-poplu b'maġġoranza vvota favur il-kostituzzjoni tal-indipendenza, meta ħadna l-indipendenza baqgħet il-kap tal-istat ir-Reġina. Kif tela Mintoff li minn dejjem kellu l-idea li jrid joħloq Repubblika għaw Malta, l-ewwel ħaġa li għamel kien li neħħa lill-Gvernatur Ġenerali Ingliż Sir Maurice Dorman u floku għamel il-Sir Anthony Mamo, li naturalment kien Malti. U din kienet l-ewwel tarġa lejn il-ħolqien tar-Repubblika. Issa, wara mbagħad bidejhem saħħa ta' min insemmu isemmi min tof minħabba li kien għamel dak il-ftehim tal-1972 fejn irnexxielu ġib 14 miljun sterlina għal 7 snin li kien ftehim finanzjarju aħjar milli kien kiseb George Borch Olivier. Biex inkunu fair li Borch Olivier ovvja ċirkostanzi tal-1972 ma kienux dawk tal-1964. Imma kellu dejhem saħħa niftakru meta kien ġilura dak il-posters kbar is-Salvatur ta' Malta. Allora forsi rari fl-istorja politika Maltija ma kellek Prim Ministru li f'dak il-moment partikolari kellu idejhem saħħa daqshekk mill-appoġġ tal-poplu. Allura ħassu liberu li hu jista' jibda mbagħad itriq lejn ir-Repubblika. Issaw ta' min isemmi li Borch Olivier li kien il-kap tal-Oppożizzjoni mbagħad f'dak iż-żmien kien għattabla ħabel kontra l-ideja tal-Repubblika. Issa xiħut jistajdu lek x'kienet ir-raġuni. Semmejt raġuni ekonomika li għattabel li Borch Olivier kellu l-ideja li aħna aħjar nżommu rabta mal-Ingilterra mill-qrib għal raġunijiet ekonomiċi biex aħna niġbdu law nies li jistgħu jinvestu, nies li huma ta' sħont Ingliż ġejjin mill-Ingilterra jew pajjiżi li kienu taħt l-Ingliżi. Però kien hemm raġuni oħra wkoll u din kienet li min tof tant kien b'saħħtu dak iż-żmien, niftakru wkoll anke kif kien imexxi min tof li tista' tgħid il-gvern kien min tof xi ħaġa li forsi mhix tajba din biex ngħidha ċara. Allura kien jibża li jekk ikunaw ir-Repubblika jista' jkunaw dittatorjat. Kienet idea forsi ftit estrema għax din ħaġa qatt ma ġrat imbagħad fil-fatt fil-prattika, però tissemma din nies li kienu viċin tiegħu isemmuha hemm anki forsi mhux dokumenti ma oral history, ġifieri meta xi ħadd intervista lil dawn in-nies li kienu miegħu, iva semmiet li hu kellu l-biża li min tof jista' jsir dittatur. Jekk ikun hawn Repubblika, biża li wara sirna nafu li kienet infondata. Allura u ma rridx li Malta ssir Repubblika u kienu ntaqgħu il-grupp parlamentari nazzjonalista, der Charlie Borch Olivier u numru mill-klikka tiegħu kienu kontra, però il-maġġoranza tal-membri parlamentari nazzjonalisti kienu favur. Allura x'għamlu? Għamlu kompromess. Għax huma kienu jafu li jekk se jmorru għal xi vot. Jista' Borch Olivier jiġi umiljat għaliex għax inti jkollok uħut min-nies tiegħu stess f'maġġoranza li jkunu kontra tiegħu. Allura ddeċidew biex huma to save face kif ngħidu bl-Ingliż salvaw lu wiċċu, jingħata free vote fil-Parlament dakinhar. Biex kulħadd jivvota kif irid, u għalhekk anki jekk Borch Olivier jivvota fil-fatt mhux jivvota kontra huwa astjenaw. Fil-fatt meta tieħed il-vot kien hemm 49 favur u 6 kollha min-naħa tan-nazzjonalisti li astjenaw li kienu Borch Olivier u n-nies l-iktar viċin tiegħu fil-Parlament.
Desmond, dal-punt interessanti li xina pereżempju niftakar li t-tabib Alexandra Kija Żammit. Fħadha mill anki kont intervistajtu għu dan l-istazzjon, u kien għamil il-punt li Repubblika ma kienieċ fil-programm elettorali tal-Partit Laburista tal-71. U naħseb semmek kien korretta li ġveru mkien ma tissemma Repubblika. U jgħid li għadha mir raġunijiet u kol għaliex dawn is-sitta ħassew li għandhom jivvutaw kontra Repubblika.
Il-kommenti tiegħek. Naqbel ma dak li għattajt, eżattament, dak kien punt ieħor. Borch Olivier li l-mintof għallu għandu jisir referendum. Issa ta' referendum daw kienu mpikati bejnietom Borch Olivier u mintof għaliex. L-istorja tmur lura ftit, tmur lura sa l-1955 meta kien tela mintof għallu għal darba fil-gvern u kulħadd jaf li dak iż-żmien mintof kien favur l-integration. Issa, meta kien sar il-referendum tal-integration fl-1956, Borch Olivier u n-nazjonalisti, dak iż-żmien il-nazjonalisti kienu ġa mmexxija minn Borch Olivier, kienu ħarġu bl-idea li il-nazjonalisti jibbojkotjaw dak il-referendum għax Borch Olivier kien qattab l-ħabel kontra l-integration. Fil-fatt kien qallu lil mintok tagħmel x'tagħmel l-integration ma naċċetta qatt għax huwa dejjem kien favur l-indipendenza ta' Malta. Nistgħu ngħidu mbagħad nużaw l-espressjoni minn tof pattijilu fl-1964 meta mbagħad qalu jien mbagħad ma nirrikonoxxix dak ir-referendum ta' l-indipendenza fil-fatt kulħadd jaf li minn tof prova l-indipendenza inqasa mill-importanza tagħha kemm jista' jkun fis-snin 70 laqas kienet tiġi ċċelebrata l-indipendenza fil-fatt. U mbagħad però meta ġejna għal-Repubblika Borċ Oliver għallu isma għallu l-indipendenza saret referendum. Mela għandu jisir referendum fuqa, isma il-Repubblika ma kienieċ fil-manifest elettorali tal-1971, għallur inti kif se tagħmel il-Repubblika. Narġanajt min tof kien b'saħħtu ħafna f'dak iż-żmien u min tof kellu il-politika kif ngħidu bl-Ingliż the end justifies the means. Allura ħass li jdeħ kienet soda li kellu l-poplu waraj u iddeċida li jaqpa miexi li xorta waħda jagħmel ir-Repubblika. Tikkritikaħ ma tikkritikaħx hija kwistjoni ta' opinjoni. Forsi demokratikament iva kien ikun aħjar li kieku sar referendum. Kieku sar referendum ovvjament se tistaqsini tgħidli this begs the question kif ngħidu bl-Ingliż. Kien jgħaddi kieku sar referendum favur ir-Repubblika. Nemmen li kien jgħaddi għax Mintoff kien b'saħħtu b'dak iż-żmien. Però ovvja ir-riżultat forsi ma kienx jogħġob lil Mintoff għaliex għax. L-indipendenza kienet biss 10 snin qabel. Kienet ta' ħafna rabtiet mal-Ingliżi, kienet ħafna Maltin ta' xogħol u anki biż-żwieġ li kienet ħafna Maltin miż-żewġin Ingliżi, dak iż-żmien kienet baqa' ħafna Ingliżi jgħixu f'Malta. Allora forsi kien jgħaddi ma kien hemm numru sostanzjali li jvvutaw kontra u naħseb dik kienet tkun umiljanti kieku għal Mintoff. Allora naħseb Mintoff ma kienet waħda minn raġunijiet li ma kienx favur li jsir dan ir-referendum. Però eħe huwa fatt li ma kienx fil-manifest elettorali u anki li qabel deċiżjonijiet kbar bħal dawn kienu ġew deċiżi permezz tar-referendum. Però Mintoff kien assolutament ma ridx jaċċetta li jsir referendum fuq dan kollu. Mbagħad interessanti forsi nsemmu wkoll l-aspett kostituzzjonali kif saret il-biċċa xogħol. Għaliex? Għax Mintoff kien qal il-Borċ Oliver, isma, jekk inti twebbes rasek, jiena nikwota artiklu 6 tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza, issa x'kien dan il-famuż artiklu 6. Din kienet li l-Kostituzzjoni tal-Indipendenza tirbaħ fuq kollox, jiġifieri jekk issir liġi li tmur kontra dak li tajt il-Kostituzzjoni, hemmhekk tirbaħ il-Kostituzzjoni, timxi skont il-Kostituzzjoni tal-Indipendenza. Imma kien hemm dik li ngħidu la l-Achilles heel li kienet li din ma kienx entrenched dak iż-żmien. Allura Mintoff qal lill-Borċ Oliver jekk inti twebbes rasek nikkwota dak l-artiklu li però mhuwiex entrench, allura jien nista' nissospendi l-Kostituzzjoni kif fil-fatt għamel għal 48 sija sakemm isiru l-emendi li hemm bżonn u mbagħad ngħaddiha b'maġġoranza sempliċi mill-Parlament. U ovvja hemmhekk ġab
ġest li seta' jagħmlu
eżatt. Allura, mbagħad fil-fatt dak kien li ġera li huwa issospenda l-Kostituzzjoni għal 48 sija, minħabba li din is-sezzjoni ma kienitx ankrata Borċ Oliver ma seta' jagħmel xejn. Kien
żball teknikament.
Kien żball teknikament. Eżattament, eżattament. U mbagħad kif qatt qabel b'49 vot favur u 6 kontra għaddiet, mbagħad l-ewwel ħaġa li għamel Mintoff li din ankrat ġiet entrenched. Fil-fatt, allura l-lum trid, eżatt, żewġ terzi tal-Kamra l-lum trid biex tkun tista' tagħmel xi emendi xi tibdil għaliha, u hekk inħolqot ir-Repubblika b'serentni magħmu li kien l-ewwel President Malti taħt il-Kostituzzjoni tar-Repubblika.
Desmond, ovvjament aħna konna drajna wkoll xejn bis-sem tal-Knisja nisimgħu fl-istorja ta' Malta l-ħin kollu, ġifieri issa jekk kienx invażjoni f'territorju mhux tagħha dak huwa diskussjoni ieħor. F'dan każ fir-Repubblika ħadet pożizzjoni l-Knisja?
Fejt idħol ir-Repubblika il-Knisja żammet ftit jowis isu neutrali biex ngħidlek. Naturalment hu kien l-interess tagħha kien biss li l-pożizzjoni tagħha tiġi salvagwardjata. Issa hemmhekk importanti ngħidu li permezz ta' din il-Kostituzzjoni saret iktar fil-prattika ngħid jiena il-qasma bejn l-Istat u l-Knisja, bejn Knisja u Stat. Naturalment, l-Arċisqof Gonzi ħadem kemm jiflaħ biex huwa iżomm privileġġi kemm jista' għall-Knisja. Però Mintoff kien sot fuq din u fil-fatt f'din il-Kostituzzjoni għandna wkoll daħlet dik tal-corrupt practices. X'kienet din tal-corrupt practices? Kulħadd jaf li fis-snin ta' qabel fl-elezzjoni tal-1962 u anke dik tas-66 kien hemm sanzjonijiet reliġjużi kontra il-Partit Laburista. U l-Knisja kienet tindaħal sfacċatament nuża l-espressjoni fil-politika, għax dik kienet l-użanza dak iż-żmien, dak iż-żmien isu ma kienu jaraw xejn ħażin li tindaħal il-knisja fil-politika. Min tof kien kontra tagħha għax darbtejn tilef fil-gvern minħabba dawn is-sanzjonijiet reliġjużi u permess tal-Kostituzzjoni tal-1974 min issa l-quddiem saret corrupt practice kif kien it-terminu eżatt li jintuża li l-Knisja tindaħal fil-politika permess ta' xi sanzjonijiet. U anke kien hemm il-poter issa permess ta' din il-Kostituzzjoni li jekk ikun hemm dan l-intħil tal-Knisja l-elezzjoni tista' tiġi sospiża. Ġifieri jekk il-Knisja tajt isma, per eżempju, ma nagħtix assoluzzjoni lil min imur iqeru jgħid isma' ħa nivvota lill-Partit Laburista jkun kollu kwistjoni mal-Knisja bħalma kellu fis-snin 60. Le, hemmhekk tista' l-elezzjoni tiġi sospiża. Allura hemmhekk għall-ewwel darba mbagħad kellna forsi fil-prattika l-vera qasma bejn Knisja u Stat. Għax din sa ċertu punt kien hemm salvagwardja għalija fil-Kostituzzjoni tal-64, imma ma kienx daqshekk ċara bħal ma mbagħad saret permezz tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika. Daħlu punti oħrajn importanti la darba qed issemmi l-politika. Pereżempju, qabel kien hemm ukoll il-kwistjoni tad-distretti elettorali waqt elezzjoni li kien hemm dawn setgħu ivarjaw sa 30%. Permess tal-Kostituzzjoni tar-Repubblika, issa ma setgħux iżgħar ma ivarjaw iktar minn 10%. Ġifieri qabel kien hemm ċertu gerrymandering fejtlu li dawn imbagħad minn tof ħaħsib li dawn l-affarijiet ma jistgħux isiru għax qabel kull elezzjoni kienu jċaqalqu d-distretti l-gvern kwalunkwe gvern jiġifieri kif jaqbillu. Kien hemm ukoll importanti ħafna il-vot ta' 18, xi ħaġa li ħafna nies din jinsewha. Il-vot ta' 18 daħal permess ta' din il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ukoll. Il-vot ta' 18 kien issuġġerih boffa fl-1945, imma ma kienx ġiet aċċettata din mill-Assemblea Nazzjonali ta' dak iż-żmien. Daħal issa permess ukoll tar-Repubblika. Tajjeb insemmu wkoll li l-Repubblika tad garanzija tal-libertajiet u drittijiet fundamentali ta' l-individu. Ġifieri anki hemmhekka ma stajtx inti pereżempju isiru sanzjonijiet reliġjużi fis-sens li pereżempju inti mitt kont tajt xi ħaġa kontra l-Knisja u jitfnuk dik fart mhux konsagrata, pereżempju, dik daħlet ukoll ma' id-drittijiet u l-libertajiet fundamentali tal-individu. Issa ma setax issir, ma setax il-Knisja tajt isma' dak kien bniedem antiklerikali, ħanitfnu eżatt f'dik li kienu jsejħu l-mizbla. Din ukoll issa ma setax issir permess ta' din il-Kostituzzjoni. Bien hemm il-quddiem imbagħad li saru sal-ġurnata tal-lum kienu emendi tibdiliet għal din il-Kostituzzjoni. Tajjeb insemmu wkoll li l-Kostituzzjoni tar-Repubblika tista' tgħid li kienet emenda ta' dik tal-1964. Għax hawn min jaħseb li forsi l-Kostituzzjoni. Waħda bniet fuq l-oħra. L-Kostituzzjoni tar-Repubblika kienet biss li huma ħadu l-Kostituzzjoni tal-64 u bidlu partijiet minnha jew ġiet updated. Bħalma llum ukoll għandna l-argument li jekk għandniex imorru għat-tieni Repubblika li jkun hemm konvenzjoni kostituzzjonali biex aħna issa naġġornaw il-Kostituzzjoni tar-Repubblika ma' żminijiet tal-lum.
Interessanti u bla dubju meta wieħed jara stejn l-istorja. U naħseb interessanti wkoll Desmond li hawnhekk joħorġu anki f'dawn id-diskussjonijiet kien hemm ċerti temi li mintof anki kien ġa semmihom xek meta bdiet tkun diskuss tal-Kostituzzjoni tal-Indipendenza.
Eżattament.
Ġifieri ħarġu, ġifieri ma nafx ħampaċija hekk, speċi mintof għall-okkażjoni issa biex dak li ma sarx qabel poġġieħ fil-prattika wkoll.
Dawn kienu ġew diskussi meta kien hemm id-diskussjonijiet tal-Indipendenza. U kollha kemm huma ġew inklużi mbagħad f'din il-Kostituzzjoni. Irridu nsemmu li r-Repubblika kienet riforma parti minn ħafna riformi oħrajn li saru għaliex għax pereżempju sena qabel l-omosessualità, l-adulterju li dawn kienu għadhom reati kriminali, tneħħu minn reati kriminali. Sena wara din il-Kostituzzjoni daħal iż-żwieġ ċivili f'Malta. Dawn kienu kollha affarijiet uħud minnhom anki parti mill-famużi sitt punti ta' snin 60 li jumbat id-daħlu jew permesta din il-Kostituzzjoni. Jo, wara anke permess libertalitat din l-istess kostituzzjoni. U bat kien hemm affarijiet oħra li jew daħlu wara, per eżempju, bl-emendi ta' snin 80.
Dak kien passi importanti.
Ta' 87 biex inkun eżatt. Per eżempju ta' neutralità, ta' non allineament. Daw kollha kienu ġew diskussi anke fis-snin 60, imma baqgħu ma daħlux. Dawn daħlu imbagħad wara. U minn hemm toħroġ imbagħad illum jekk għandniex immorru għat-tieni Repubblika għax pereżempju illum li aħna membri tal-Unjoni Ewropea biex insemmi wħud mill-issues li hemm illum. Pereżempju n-neutralità għandna neqgħu nippratikawha b'dak il-mod strett kif konna nifmuha fis-snin 80 jew anke fis-snin 60. Jew għandna morru lilin minn hemm għax illum aħna parti minn entità internazzjonali Ewropea li aħna rridu nimxu bl-istess linja li timxi dika waħda mid-diskussjonijiet li hemm. Kwistjoni oħra li anke wkoll kienet teżisti fis-snin 60, il-kwistjoni tax-xandir nazzjonali, pereżempju, l-awtorità tax-xandir. Kemm kien hemm kwistjonijiet fuq għadi fis-snin 60, fis-snin 70 u 80, anke fiż-żminijiet tal-lum, partit jgħid dak li jkun fl-oppożizzjoni ħafna drabi jgħid li l-gvern qed jabbuża mix-xandir tal-istat. Hemmhekk ukoll tista' forsi ssir riforma. Għandek il-figura tal-President ukoll. X'poteri għandu jkollu il-President jew għandha jkollha l-President ta' Malta. Il-mod kif jinħatar il-President, kif għandu jinħatar il-President. Minna toħroġ ukoll kwistjoni oħra tal-Kostituzzjoni, l-autonomija tal-Parlament. Il-Parlament huwa verament autonomu.
Jew il-Dipartiment tal-Gvern.
Eżattament. Għandu jingħata poteri akbar. Dawn huma xi ħut mill-kwistjonijiet kbar li tqajmu f'daw l-aħħar snin.
U jibqgħu jitqajmu. Diskussjoni komplikat.
Ir-Repubblika tibqa' tiżviluppa kif.
Allaħar isleh. Grazzi ħafna lil Desmond Zammit Marmarali llum kien magħna tkellimna dwar l-istorja tar-Repubblika u grazzi wkoll lil Samuel Attard tal-bilanċ tekniku jiena Sergio Grech. Inselmilko. Smajtu Storja Ta. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.